Vi er inne i 5. Mosebok, og nå er vi kommet helt i avslutning av dette, og vi skal se på hvordan det er med nasjonenes frafall, og hvordan det foregår, hvordan i det hele tatt også dette kunne skje. Og vi leser da i det 15. verset her i 32. kapitlet. Jeshurun ble fet og spente bakut. Du ble fet og tykk og stinn. Han forkastet Gud som hadde skapt ham, og viste forakt for sin frelsende klippe. Jeshurun er et annet navn på Israel. Hva skjedde med Israel? Israel vokste seg fet og sparket bakut. Hvilket bilde er egentlig dette på et velferdssamfunn som vårt? Og hvor mye klaging er det egentlig som foregår? Er vi kristne sammen i dette klageropet, tror? Du ble fet og tykk og stinn. Hva er dette for noen ting? Jo, det henviser til rikdommer og den overflod som skulle være uttrykk for Guds velsignelse over dem. Men når de kom i den situasjonen, syntes de at det var deres klippe var verd å ta hensyn til lenger. I versene 16-18 står det: «De egget ham for fremmede guder og vakte hans herme med styggedom. De offret til ånder som ikke er guder, til guddommer som ikke de kjente. Nye og nylig oppkommet, guder som fedrene ikke visste om. Klippen, ditt opphav, brydde du deg ikke om. Du glemte Gud som fødte deg.» Her er vi innom alvorlige sider av Guds ord, som vi også på en måte burde stoppe litt mer for å tenke igjennom. Vi burde forkynne litt mer rundt dette, meddele noe av dette, og så skjer det da at Guds dom kom over dem. I den neste delen, i de versene 19-25, så ser vi Guds dom over sitt folk. I vers 19-20 står det slik: «Da Herren så det, støtte ham dem bort, for hans sønner og døtre hadde krenket ham. Han sa: Jeg vil skjule mitt ansikt for dem og se hvordan det går dem til slutt, for de er en vrangsnudd slekt, barn som det ikke finnes troskap i.» Gud sier her at han vil skjule seg for dem. Han vil ikke tre frem og åpenbare seg for dem. Den neste delen er at Gud lengter etter sitt folk, slik som det står i versene 26-42. Gud har en lengsel etter sitt folk. Gud lengter etter sitt folk, og i dag han lengter etter oss som lever i denne tid. La oss se i versene 26-27. «Jeg tenkte, jeg skal knuse dem, utslette deres minne blant folket. Men jeg fryktet at fiendene skulle krenke meg, og at deres motstandere ville mistyde det og si: Det er vår egen hånd som er sterk. Det var ikke Herren som gjorde dette.» Gud sier at han vil drive Israel bort fra seg hvis det ikke var fordi at han fryktet hva som kunne skje med dem under fiendens vrede. Han sier: «Jeg vil ikke at de skal skade mitt folk eller ødelegge dem, så deres motstandere vil mistyde det og si: Det er vår egen hånd som er sterk, det var ikke Herren som gjorde dette.» La oss se i versene 28-31. «De er et folk uten råd som duker, og de har ingen innsikt. Var de vise, skjønte de dette, og innså hvordan det går dem til slutt. Hvordan kan en mann forfølge 1000 og slå, og 2 slå 10.000 på flykt, hvis ikke deres klippe har solgt dem? Hvis ikke Herren har prisgitt dem? For deres klippe er ikke som vår, det kan våre fiender dømme om.» Hvilket bilde er det vi har egentlig for oss her? Gud har en veldig styrke, og så har han en sterk lengsel etter sitt folk. Han ønsker å forløse dem. Han ønsker å frelse dem. Nå kommer vi til det siste verset i sangen: «Nasjon i verden vil bli velsignet sammen med Israel.» I vers 43 står det slik: «Pris hans folk, dere folkeslag, for han hevner sine tjeners blod. Han tar hevn over sine fiender og gjør soning for sitt land og folk.» Dette avslutter da Moses sin lovsang. I vers 44, Moses kom og fremsa hele dette kvadet og han, og Josva, Nuns sønn, mens folket hørte på. Jeg vet ikke om du la merke til at Josva var med i hele dette kvadet. Det kan bety flere ting, enten at Josva bekreftet det Moses hadde som kva, eller Moses hadde notert det ned, og det ble fremsunget, eller fremsagt slik Moses hadde nedtegnet det, eller at de begge var i en profetisk henrykkelse som gjorde det mulig å istemme samme kvad. I vers 45 står det da Moses var ferdig med å fremsi alle disse ordene og for hele Israel. Det står i Bibelen da Moses var ferdig med å fremsi alle disse ordene for hele Israel, og så har vi den avsluttende lovprisningen. I vers 46-47 så sa han, legg dere nå på sinne alle de ord som jeg har talt til advarsel for dere, og gi barna påbud om at de skal holde alle budene i denne loven og leve etter dem. For dette er ikke tomme ord, men selve livet for dere. Ved disse ord skal dere leve lenge i landet dere skal legge under dere, som dere skal legge under dere når dere går over jorda. Igjen ser vi at deres besittelse av landet ville være avhengig av deres lydighet. Lydighet er viktig. La oss se litt videre i versene 48-52. Samme dagen talte Herren til Moses, han sa, gå opp på Abarimfjellet og på fjellet Nebo, som ligger i Moab, rett imot Jeriko. Se ut over Kanaan, det landet jeg vil gi israelitten til deg, på fjellet som du går opp på, skal du dø og gå til dine frender, like som din bror Aron døde på fjellet Hor og gikk til sine frender. Dette skjer fordi dere var troløse mot meg blant israelittene ved Meribakilden, ved Kadesh i Sinerørken, og ikke hevdet min hellighet blant dem. Du skal få se landet foran deg, men du får ikke komme inn i det. I det landet som jeg vil gi israelittene. Moses, representanten for loven, lovgiveren, kan ikke få lov å dra inn i landet. Loven i seg selv er en hindring. Loven er en åpenbar, men ingen fjerner av synd. Loven kan ikke frelse. Loven kunne ikke føre Moses inn i landet. Loven kan ikke føre oss inn i velsignelsens sted. Det er nåden som gjør det. Men la oss se videre i neste kapittel, kapittel 33. Og da får vi oppleve at Moses velsigner Israels stammer. Den siste offentlige handling som Moses foretok før han døde var å samle folket stammevis og gi hver av dem en velsignelse. I vers 1 så står det slik, dette er den velsignelse som Moses, gudsmannen, lyste over israelittene før han døde. Han begynner med Ruben. Måtte Ruben leve aldri dø ut, og hans menn bli mange i tall, slik står det i vers 6. Moses ber om at Ruben aldri må bli utslettet som en stamme i Israel. I vers 7 står det, dette sa han om Juda, Herre, hør på Judas rop, og la ham komme til sitt folk. Med sine hender strir han for ham, vær hans hjelp mot fiendene. Juda er den kongelige stammen som Messias skal komme fra. La oss lese nå versene 8, 10 og 11. Om Levi sa han, dine tumim og urim skal være hos den trofaste mann. Han skal du sette på prøve ved Massa og stride mot ved Meribakilden. De skal lære Jakob dine bud og Israel din dov. De skal legge røkelse frem for din nese og heloffer på ditt alter. Herre, velsign hans kraft og ta vel imot hans hennes verk. Knus hoftene på hans motstandere og fiender, så de aldri reiser seg mer. Denne stammen ble altså æret med presteverdighet i Arons familie. De hadde det privilegium å undervise i loven. Nasjonene ville bli velsignet gjennom Levi. Velsignelse skal komme til Israel gjennom Josefs stammer, som Efraim og Manasse. En interessant velsignelse finner vi i vers 24. Om Asher sa han, Asher er mest velsignet blant sønner. Han skal være sine brødres yndling og dyppe sin fot i olje. Dette står i vers 24. Det er mulig at dette ikke har noe med den velsignelsen å gjøre som vi var opptatt med nå, men den er kanskje verd å nevne da olje ble ført inn i Israel for en årrekke siden skjedde det i den nordlige delen av landet. I Asjer var det om nåde som kom frem, gjennom oljeledning på den veien. Men la oss se versene 26-29. Ingen er som Jeshurun, Gud. Han farer frem over himmelen og kommer deg til hjelp. Han rir på skyen i sin velde. En bolig er den eldgamle Gud her nære. Nede er hans evige armer. Han drev fienden bort for deg og sa, bare rydd ham ut. Siden bor Israel trygt. Jakobs kilde har fred i et land med korn og vin. Og duggen drypper ned fra himmelen. Salig er du, Israel. Hvem er som du? Du er et folk som får hjelp fra Herren, ditt vernende skjold og ditt veldige sverd. Dine fiender skal krype for deg, og mens du går frem over deres høyder. Å, om Israel bare hadde vært lydig mot Gud, hva som kunne ha skjedd. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 5. Mosebok, og vi skal nå ta med oss absolutt den siste delen som vi vil berøre i denne sammenheng. Og vi er da kommet til kapittel 34. Og her vil vi da oppleve at Moses dør ensom, også på en litt merkelig måte. Altså, Moses dør. Spørsmålet reiser om Moses skrev om sin egen død. Han kunne kanskje ha gjort det. Herren hadde jo fortalt og sagt til ham at han nå skulle dø. Men det er mange som tror at denne siste delen egentlig er begynnelsen på Josua sin bok, som vi kommer inn på når vi har gått gjennom dette kapitlet. Og slik er det vel mest sannsynlig å tro at det henger sammen på den måten, siden det opprinnelig ikke er noen deling av bøkene som vi har i dag. Det gamle testamentet ble skrevet på ruller, der den ene boken fulgte tett etter den andre. Derfor kan det være det faktisk var begynnelsen på Josuas bok, når vi nå er i slutten av 5. Mosebok. Skal vi prøve å lese litt av det som står i første delen av dette kapitlet, versen fra første vers. Moses gikk fra Moab, steppene opp på Nebo, toppen av Pisgafjellet, som ligger rett imot Jeriko. Og Herren lot ham se hele landet, Gilead, like til Dan, hele Naftalis, Efraims og Manasseland, og hele Juda, til hav i vest, Negev og Jordansletten, dalen ved Jeriko, palmebyen helt ned til Soar. Herren sa til ham, dette er det land som jeg med ed lovte Abraham, Isak og Jakob, da jeg ville gi deres ett. Nå har jeg latt deg se det med egne øyne, men du får ikke komme inn i det. Så døde Moses, Herrens tjener der i Moab, slik som Herren hadde sagt. Og han gravla ham nede i dalen i Moab, rett imot Bet-Peor. Men til denne dag har ingen visst hvor denne graven er. Hvorfor ble hans grav ukjent? Fordi Moses skal stå opp fra de døde og føres inn i løftets land. Du husker kanskje at da Herren Jesus ble forvandlet på fjellet, da åpenbarte Moses Elia, og Elia seg for han og talte om korsdøden som nå nærmet seg. Så du forstår at Moses kom til sist inn i løftets land. Loven kunne ikke føre Moses inn i landet, men den Herre Jesus Kristus førte ham inn. I vers 7-8 så står det da slik, her i det 34. kapitlet. Moses var 120 år da han døde. Enda var hans øye ikke sløvet og hans livskraft ikke svekket. Israelittene sørget over Moses i 30 dager på steppen i Moab inntil sørgetiden var slutt. Igjen kan vi spørre, hvorfor ble graven hans holdt hemmelig? Kanskje Satan ønsket ikke at Moses skulle åpenbare seg på forklarelsens berg. Gud tok hånd om Moses og begravde ham selv. Selv om det kan synes som å være en ensom død han hadde nå, så finnes det en gammel oversettelse som sier det slik. Han døde da Gud kysset ham. Og det er egentlig en vakker tanke at Gud kysset Moses og lot ham sove. Hvilket bilde vi egentlig har. Hvilket bilde vi har av Moses. Og det er litt bedrøvelse kanskje, og litt sårhet at vi nå er kommet til avslutningen av 5. Mosebok. Men vi vil nå gå sammen med Israels folk inn i løftets landet gjennom Josva-boken. Den har jo også mye å si oss. Og når vi nå går inn i Josva-boken, så vil vi kanskje oppleve, eller se andre sider av Guds rike som er viktig. I 1. Mosebok, la oss prøve å ta en liten tilbakeblitt, en liten introduksjon kanskje også av dette. I 1. Mosebok ble Israel født. I 2. Mosebok ble Israel utvalgt. I 3. Mosebok ble folket prøvet. I 4. Mosebok ble de ført nær gjennom blodet. Og i 5. Mosebok ble nasjonen undervist. Og nå, i Josvas bok, møter folket konflikter og erobring. Josva sin bok avslutter med den forløsningen av Israel som begynte i 2. Mosebok, og 2. Mosebok er den som forteller om forløsningen fra Egypt. Josva forteller om forløsningen inn i løftets land. Nøkkelordet i Josvas bok er å ta i eie. Gud har gitt Israelfolket landet gjennom en vilkårsløs pakt. Til Abraham hadde han sagt, «Landet du bor i som innflytter heter Kananlandet. Gir jeg deg og din ett som eiendom til evig tid, og jeg vil være deres Gud.» Det står i 1. Mosebok 17,8 det. Og likevel var det slik at til å ta det landet som de nå skulle gå inn i, det knyttet seg vilkår for Israel. Det var konflikt, og det var en erobring. Og de måtte kjempe kampene som var nødvendig, og gjennom det gjøre krav på sin eiendom. Og, som Josva minnet dem om, om igjen han talte dem rett før han døde, så ville deres lydighet mot Guds ord bestemme hvorvidt de fortsatt skulle bibeholde eller beholde landet. Hvem er så forfatteren av Josvas bok? Talmud sier at Josva skrev hele boken med unntak av de avsluttende 5 versene som ble skrevet av Pinas. Josva etterfulgte Moses han. Han var en stor general. Han var født som slave i Egypt og var omkring 40 år gammel da uttoget fra Egypt fant sted. Han var 80 år da han ble kalt til å være Moses sin etterfølger og 110 år gammel da han døde. Josva hadde allerede vunnet en sterk posisjon i folk under ørkenvandringen. Da de ble angrepet av Amaleks hær, så var det Josva som organiserte menn i en hær som nedkjempet Amalek. Josva fungerte som forsvarsminister eller tjener for Moses. Henvisningen til ham i den forbindelse røper hans sterke lojalitet til Moses og hans hengivenhet for Gud. Og ved Kadesh Barnea var han en av de 12 menn som dro av gårde for å utspeide Kanans land. Han var en av de 2 speiderne som vendte tilbake og avla rapport om at det var her det var noe å hente. Han hadde full tillit til Gud, og de ville beseire landet. Navnet Josva, hva tror du det betyr? Jehova frelser. Det samme ord i Det nye testamentet er Jesus. Josva var en mann med stort mot, sterk avhengighet av Gud. Han hadde stor tro, og så var han en eminent leder. Entusiastisk og med stor trofasthet mot sitt folk. Han er en type både på Kristus, både i navnet og i sin gjerning på en måte. Og en har sagt det slik. Josva viser at en mann med ganske vanlig utrustning kan bli en stor leder i kirken. Josua mottok ikke sitt kall skrevet med flammende bokstaver over himmelen, men fra en gammel mann som kjente Gud og kjente Josua, og så at han var brukbar for Gud og som en viktig leder. Josuas bok har mange praktiske sider som kan benyttes av den troen også i dag. Løfteslandet kan ikke være et uttrykk for himmelen siden himmelen ikke har plass for konflikter eller erobringer. Himmelen tas imot som en gave med Guds nåde. Løftets land representerer heller det sted og den situasjon der troende må leve sitt liv og utkjempe sine daglige kamper. Du har vel dine kamper? Og jeg har jo mine. Josuas bok korresponderer med Efeserbrevet i Det nye testamentet, der vi ser at den troende er velsignet med all åndelig velsignelse. Men det å eie disse velsignelser praktisk og gjennom erfaring, så hviler det også på å gå inn i konflikter og ta de eie som egentlig var tiltenkt oss. Konflikter skal vi ikke unngå, men vi skal kjempe oss igjennom de. Og dette oppnår vi aldri gjennom kjødets anstrengelser, men gjennom den hellige ånds kraft utgitt i den troendes liv. Josuas bok er bilde og illustrerer på hvilken måte den troende kan innta og eie det Gud har gitt. Vi kan kanskje se litt på bokens innhold, som faller i tre hoveddeler. Den første delen, eller det første biten, er i kapitlene 1-12. Landet tas til eie. Og fra kapittel 13-22 så kan vi kanskje si at landet deles mellom stammene. Og det siste blir da, det 23-24 kapittelet, Josuas siste tale. Kapittel 1, hvis vi kan si litt om dette, så er det kanskje at Josua blir utnevnt og at han tar kommandoen. I de første 12 kapitlene i Josuas bok drar folket inn i landet og tar de eie. I kapitlene etter, kapittel 13-21, blir altså landet delt mellom stammene, som vi sa for litt siden. Og boken den avsluttes altså med siste delen av Josuas sin tale, som han holdt til sitt folk. Det store temaet i Josuas bok er å ta de eie, og ta i eie. I det første kapitlet vil vi se hva som menes med dette hovedbegrepet. Kapitlet åpner med at Herren personlig gir Josua ledelsen og kommandoen over folket. Skal vi se Josua 1:1. Da Moses, Herrens tjener, var død, sa Herren til hans medhjelper Josua, Nuns sønn. Det første ordet i dette verset, husker du hva det var? Da. Da. Det burde kanskje vært utsatt med og da, som knytter dette sammen med det siste kapittelet i 5. Mosebok, og er en konklusjon. Det øyeblikk en taler sier og knytter ham noe han har sagt sammen med noe som kommer etter, og dette kan støtte teorien om at 5. Mosebok, 34. kapittelet, er skrevet av Josua. I vers 2 her i Josuas bok så står det slik: «Min tjener Moses er død. Gjør deg nå klar til å gå over Jordan, du og hele dette folket, inn i det land som jeg vil gi israelittene.» Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.